habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waafidnimo isniinana taariikhduna ay tahay 7 bisha februari ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba boga v o a somali.com idaacaddana caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idin kala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doorashada soomaaliya oo hadda u wareegaysa deegaanada doorashooyinka ama ilaha deegaan doorashooyinka ka baxsan caasimadaha goboleedyada iyo weliba magaalada muqdisho.
waxaa lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo caymay oo 25 bisha febraayo. waxaa qiyaasayaa in habka u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirbidoonka baarlamaanka somalilan oo ama golaha wakiilada somalilan oo lacag ugu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee somalilan.
golaha waxa uu ganacsatada somalilan iyo shirkadaha maalgashay dalka ugu baaqayaa inay si laxaad looga qayb qaataan gurmadka abaaraha. golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100 oo u dhigantaa $425 million oo shilka somalilan ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaana madaxweynaha etoobiya iyo wafdi ka socda qaramada midoobay oo maanta tegay gobolka iyo soomaalida etoobiya ee si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda abaaraha ee gobolka. barnaamijkii qurba iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xubiyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta u socdaalaya dalka australia si uga qayb galo kulan heer wasiira oo lagaga wada hadlayo dhinacyada ammaanka badda iyo weliba internetka. xilli dib loo cadaadinayo daandaansiga iyo weliba cadaadiska lagu hayo aagga indo pacifica loo yaqaano. kooxdan wasiirada ah ayaa kulankooda dhinaca ammaanka ay ka qayb galayaana dalalka australia, india, jabaan iyo weliba maraykanka. blinken oo booqashadiisii dalkaasi australia ay qaadanaysa inta u dhexaysa 9-12 bisha februari ayaa safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay uu halkaasi ku tago si uu xoojiyo iskaashiga ammaanka saddex gesoodka ah ee loo yaqaano ucas, kaas oo u dhexeeya australia, u k iyo weliba maraykanka. islamarkaana la daahfuray bishii sebtembar iyadoo heshiiskaasi uu ku jiray in loo dhiso gujisyada badda hoos mara ee xambaara nukliyeerka dalka australia oo aan isagu xubin ka ahayn dalalka laysku yidhaahdo G7 balse iyadoo qayb ka xoojinta iska caabinta isballaarinta milatariga shiinaha ee aaggaasi si laysku yidhaahdo islamarkaana aaggaasi loogaga feejignaado. xubiya caafimaadka ee dalka britain ayaa sheegay inuu rabo in dadkiidii dib u dhigay ballamoogii caafimaadka ee aan la xidhiirin xanuunka covid-19 inay dib ugu soo laabtaan waaxda qaran ee adeega caafimaadka. waxaana jaabid waa wasiirka caafimaadka ee uu sheegay isagoo ugu rabeeyay telefishinka sky news inuu rabo in ay soo noqdaan islamarkaana uu doonayo inay ogaadaan in nhs ay diyaar u tahay. waxaana uu intaasi sii raaciyey xogayaha caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhexaysa 8-9 milyan oo qof oo ka baaqsaday inay imaadaan nhs sababaatoo ah iyadoo loo sheegay in howlwadeenadu ay la tacaalayaan bukaanada covidka. waxaana uu hadda xusay inay diyaar u yihiin inay qaabilaan dadkaasoo haatan tiradoodu ay isbiirsatay. dalka kuuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsantay sanad guuradii 60-aad ee xayiraadda dhaqaale markii maraykanku uu ku soo rogay, taasoo si xooggan u saamaysay dhaqaalaha dalka shuuciga iyadoo sidoo kalena aanay muuqan wax calaamada oo muujinaysa in la qaadayo xayiraaddaasi. madaxweynihii Mareykanka ee John F. Kennedy ayaa digroote ku soo saaray 3 bishii Februaryo sanadkii 1963, iyadoo xayiraadana dhammaan labada dhinacba ay ka hirgashay 4 maalmood kadib markii la soo saaray. Ujeedada ayaana Kennedy uu ku sheegay amar fulineed oo uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loo dhigo halista ka imanaysa dalkan oo u janjeeray awoodda dhinaca shuuciga. Ugu dambeyntiina 13 qof ayaa dhintay halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii boostaano cabdalxiiska ah oo siday shaqaale warshad ka shaqaynaya islamarkaana u waday mid ka mid ah xeebaha loo dalxiis tago oo shil ku galay jasiiradda Java ee dalka Indonesia, sida ay ciidamada booliisku sheegeen. Baskan iyo weliba rakaabka saarnaa oo dhammaa 74 qof ayaa kasoo kacay timaya Sukarjo oo ku taala bartamaha jasiiradda Java si ay qoysaska ugula kulmaan gobolka iyo galakaarta oo halkaasi isagu la jaaraa mabala darisa. Waxaana sida ay saraakiishu sheegeen waqti dambe waa xaddii shalay ahayd ee darawalka gaariga uu xakamayn kari waayey xilli uu baabuurku dallacaad ama meel buura kasoo daadegayey. Ixsaan waa taliyaha booliiska ee degmada Bantul ayaa warfidyanada u sheegay in dadkii goobjooga ahaa oo la wareystay ay sheegeen inay arkeen darawalka gaariga oo la wareersan xakamayntiisa, isla markaana isku dayaya inuu gaariga ku joojiyo gaarka, iyadoo taasina ay muujinaysay in bireega gaarigu aanu shaqaynaynin. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, waxaa heer gebagaba maraya doorashadii lagu qabanayay caasimadaha dowlad goboleedyada. Waxaa ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan 100, waxaana socda diyaar garowga sidii doorashada xubnaha dhiban ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore loogu asteeyey. Waxaase su'aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu waqtiga yar ee ka harsana waqtiga kama dambaysta ahee loo qabtay oo ku beegana 25-ka bishan ay ku dhammaan karto. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka, waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taalla ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar, taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan. Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada.
Markii bishii January ay ku kulmeen garowada shaqanka magaalada Muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka, waxaa loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo kamid ah cabashadii Jawaari, ay kamid tahay cabashadii kursiga Yasin Faray ee runtii waxba kamaana qaban. Marka astaanta ay jireen macnaha waxay ahayd in doorashada ay ku bilaabato boob aynu ku dhammaan doonto boob, marka ma fila hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna. Haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada labada gobood ah, madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ee dowlad goboleedyada ay ahaan doonto labo, weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta gada ayaa iska cuslaanayso. Laakiin sahaba jiitante, laakiin ma filayo 25-ka February loo asteeyey inay doorashooyin kusoo gabagabaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan waqtigaas, ma filayo. Arrinta ah golaha wadatasha qarinka runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay Soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yidhaahdaan waa doorashadii ugu xumeeda soo marto. Runtii dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fursad u helnay inay doorasho arkaan. Marka maanta in ay doorasho noocaan ah ay ku caqlaystaan oo ayagana ay hoggaan ka yihiin waa wax taariikh u xun. Marka waxaan dhihi lahaa bal isdabaqabto oo waxa haray oo keliya badbaadiya.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay oo ah 25-ka bishan February aynu ku jirno.
Doorashada dadku ay qaabku u socoto shacabka iyo dhammaan dadka Soomaalida waa dhaliileen, waxay ka muujiyeen shaki weyn, khaasatan arrinta la xiriirta daahidan. Waxay ahayd doorashada in la qabto qiyaastii sanad ka hor dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo schedule-ka markaysa la bedelay. Taasina runtii waxay noqotay arrin dadka Soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayeen. Su'aasha labaad oo ku saabsan ayadana ma lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 28-ka bisha Febraayo? Horto alxamdulillah hadda in markaysa qiyaastii 400 kuraastii ay soo baxdeen kastoo muddo dheer ay qaatay, laakiin waxaan qiyaasayaa in habkii u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay. Marka waxaan qiyaasaynaa waqtigii hadda la xadiday in ma arkaysa haddii la dadaalo wax weyn la qaban karo.
Doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku socotay si dardar leh ayaa waxaa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed, taasoo ku salaysan in kuraasta qaar loo boobay xubno ay wataan madaxda maamul goboleedyada sida uu ku doodayo Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada.
Dabcaantii doorashadii haatan way socotaa sida doontaba ku socoto, cabashooyin badanna way jiraan. Kuraasta beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in badan ay ragga maamul goboleed madaxweynaha ka ahi ayagu ay qofka ay doonayaan keliya inta badan ay ku soo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oo isan qabaa'iladu aysan ku lahayn awood badan. Taas waa mid. Doorashaduna haatan kulley sidii hore way dhaantaa dhaqaaq ayaa jira. Midda ah 25-ka Febraayo ku soo dhamaaneysa, taa anigu ma qabo oo 18-aas wax ka yar ayaa habsan maanta haddii laga bilaabo, taa kuma soo dhamaan karto. Waxay u baahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay kusoo dhamaato. Midda ah kuraasta taala goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada, taas siday ku dhici kartaa ama ay kusoo gabagaban kartaa. Halka culayska weyn ka imaanaya waa halkaas. Meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa ka mid ah Garbaxaarey oo runtii madaxweyne Axmed Badoobe uu ka qabo cabasho badan. Waxay kaloo dhinac kale caqabad ka jiri doontaa dhanka Boosaaso. Waan ognahay khilaafkii ka dhacay Boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay. Taas iyaduna caqabad iyo culays kale leedahay. Sidoo kale beledweyne oon ognahay in ciidamo lagu daabulay, in ra-iisul wasaaruhu uu arrintaas diiday. Sidoo kale waxaa iyada laakiin dhanka kale positive noqonaysa inuu madaxweynihii Hirshabeelle madaxweyne Cali Guule uu shalay ka degay. Marka waxaas oo dhan marka laisku soo duubo, dhabahantii culayskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culays badan ayaa yeelan doontaa.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee dhaliilsan qaabka ay doorashadu ku socoto, waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliya ku socotaa, caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajeynaynaa, balse doorka haweenka Soomaaliyeed oo aan islahayn 130 u soo dhawaan doontaan weli 100 xildhibaan ka badanaa la doortay, welina 30 ma dhamma xildhibaanada noo soo baxay, adigu waa 20 ama waa 22 ma dhamma. Rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoos aan uga soo dhacaynaan umalaynaya.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi. Haatanna Hargeysa, golaha wakiilada Soomaaliland shirgudoonkooga ayaa maanta sheegay in ay lacag dhaana $50,000 ugu deeqeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool Soomaaliland. Warka waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaashu ay dib ugu naqsheen doodii ay shalay ka yeesheen mudanayaasha golaha wakiiladu xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka wakiiladu. Kadib kulan gaar ah guddi hoosaadka aqalka wakiilada u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay yeesheen ayaa lagu soo ururiyey 6 qodob, kuwaasi oo ay ugu muhiimsan tahay in $50,000 lacag dhan goluhu ugu deeqay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobollada Soomaaliland. Sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada oo warqad 6 qodob ka kooban ka hor akhriyay mudanayaasha aqalka wakiilada fadhiga maanta.
Waxaynu yeelanay dood doodaas ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo ee uga baxdaqaya contribution house fiican baa mudanayaasha ka soo baxay. Waxaa rasaaka shir isugu yimid xubnaha business committee-ga sida ay soo ururiyaan aragtidii mudanayaasha wana soo saaraan go'aan gole kaasoo inaga gabixi doona si toos ah looga bixi doono maanta inaga gudbi doona aan isu geynay dhammaan aragtidii golaha waxaa la diyaariyay qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeediyey marka kuwaad ka qayb qaadashadii golaha dinnibo meel ku dhufto ragu waa kala dhiiranaa laakiin waxaa muusnida meel dhexe waxa la isugu keeno oo iyada laftigeeda faas inaynu ka qayb qaadano gurbadka abaaraha qayb baanu kaga soo daray waxaan marka u qoray qoraalkii rabay inaan ku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo gudanaya waajibaada dastuuriga ah halka ka saara dadkooda marka ay dhiibayaan xalaha abaareed ee dalka ka taaga ee maalinta maalinta ka dambaysa kasoo daraya golaha xukuumadda usoo jeednaya in la dabargeliyo golaha gurbadka abaaraha lana sameeyo qeybay joogta ah hadda heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka.
Qodobadaasi waxaa kale oo ka mid ahaa baaq loo diray wasaaradda diinta ee waqafta ee Soomaaliland oo ay ka mid ahayd in salaad roobdoona ay ku baaqdo wasaaraddu. Waxaa sidoo kale ku jiray baaq loo diray hay-adaha caalamiga, ganacsatada, shirkadaha maalgashaday Soomaaliland iyo qurbajooga Soomaaliland, kuwaas oo dhammaantoodba ay mudanayaashu ka dalbadeen in door muuqda ay ka ciyaaraan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen.
Golaha waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga, bulshada caalamka iyo wadamada Soomaaliland saaxiibka ah inay gurmad degdeg la soo gaaraan bulshada Soomaaliland ee ay saameysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, golaha waxa uu ganacsatada Soomaaliland iyo shirkadaha maalgashay dalka ugu baaqayaa inay si laxaad leh uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sida caadada u ahayd. Qodobka shanaad, golaha wuxuu qurbajoogta Soomaaliland ugu baaqayaa inay qabtaan inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100,000 oo u dhiganta $425 million oo shilka Soomaaliland ah.
Tallaabada golaha wakiilada Soomaaliland ay qaadeen maanta ayaa kusoo beegmaysa waqti guddoomiyaha guddiga heer qaran ee abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saynici u shalay magacaabay guddida abaaraha heer qaran, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato, culimaauddiin iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa maanta deegaanka Soomaalida Itoobiya booqasho ku tagay ee wafdi ballaadhan oo ay hogaaminaysa madaxweynaha Itoobiya, sidoo kalena ay ka mid yihiin wafdi sare oo qaramada midoobay iyo weliba kuwa dowlad deegaanka Soomaalida. Waftigan ayaa booqday deegaanka Qabri Bayax oo ku dhow Jigjiga oo ay ku sugan yihiin dad ka soo barakacay abaaraha. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo xeradaasi ku sugan ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cular Xasan.
Waa tahay colaado wafdigan ayaa waxa uu ka koobnaa madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya Sahlawarta Gowdhe, waxaana ku ehrinayay booqashadeeda xogeyaha xogeyaha ku-xigeenka qaramada midoobay Aamina Jeen Maxamed, isla markaana waxay ahayd ujeedka booqashada deegaanka sidii ay markaasi u indhendheyn lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka. Ugu horeynba waxa ay kulan la qaateen wafdiga isku dhafka ahaa xukuumadda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan golaha kabinetka dowladdeegaanka Soomaalida, iyadoo halkaasi uu usoo jeediyey madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar wafdiga sharaxaad ka siiyey xaaladda ka jirta abaarta deegaanka, sida ay tahay, goobaha ugu daran, gargaarka ilaa hadda ka xukuumadda la gaarsiiyey, iyo baahiyaha jira ee markaasi la rabo inay ka caawiyaan deegaanka hay-adaha deeq bixiyaasha ah. Waxayna markaasi wafdigu usii gudbay si ay usoo indhendheeyaan xaaladda abaarta ee degmada Qabri Bayax, goob ku dhow halkaasay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ka soo doolay gobollada deegaanka ee abaartu ka jirto. Isla markaana waxay la kulmeen qaar ka mid ah dadka markaasi barakacayaasha ah oo halkaasi ka soo jeediyey baahiyahooda, iyagoo ay sheegeen in waxa hadda ugu daran yihiin biyaha iyo sidoo kale cunnada oo gabaabsi ku ah. Dhanka kalena ay sheegeen in waxyaabaha hadda ugu sii daran ay ka mid yihiin xilligan oo qabow tahabeenkii inay u baahan yihiin bustayaasha la wado iyo dharka jakeedada ah. Walow ay sheegeen in dowladdu ay wax soo gaarsiisay laakiin ayna ku fileen waxaas ay soo gaarsiisay.
Waa gartay madaxda Itoobiya iyo madaxda dowlad deegaanku way ku noqnoqdeen meelahan barakacayaasha abaartana si aada looga hadalhayaa gobolka, bal waxaad iga warantaa baaxadda abaarta gobolka ka jirta intay la eg tahay?
Colaado, abaartan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii roobkii dayrta iyo roobkii duga oon si fiican deegaanka uga di-in. Deegaankan uu ka kooban yahay 11 gobol, marka laga reebo laba gobol gobolka Sid iyo gobolka Faafan umbeena abaarta si jirin gobolada kala hadda si toos ah ay u gaadhay abaartu dhawaan waxay wasaaraha dalka Dr. Abiy oo isla markaa booqday goobtan haas ay booqdeen oo fuud maanta sidii deegaanka dadka ay la kulmay xaalada ayuu indheeyay kadibna waxa uu sheegay wasaaruhu ka federaal ahaan in waxa karaan tooda ah ay markaasii ay ka qayb qaadan doonaan qaabkii dib loogu sameyn lahaa dadka deegaanka ah iyadoo ognahay in dhawaan deegaanka la soo gaarsiiyay deeqdan 100 milyan oo bir oo markaas ay ku deeqeen ismaamulka magaalada Addis Ababa taas oo markaas gargaar cunno noocyadeeda kala duwan isugu jirta dadka deegaanka goobo ka mid ah oo ilaa iyo 36 degmada la gaarsiiyay balse abaartu baaxadaas way ka badan tahay saameynteedu isla markaana xaaladdu waxa moodaa waliba bishan hadda February aan galay iyo bisha March ee soo socotayna xaaladdu ka sii kari doonto oo fulintu u sii siyaadi doono walow dadku waxyaabaha ugu daran hadda ay sheegayaan inay tahay biyaha xaaladda biyo la'aaneed inay la indhari yihiin isla markaana biyo la'aan ay saameysay bulshada deegaanka ee markaas abaartu ay saameysay
wax dhimasho oo deegaanka laga soo sheegay oo dad abaarta u dhintay
sida dawladdu ay sheegtay iyo xirro badan oo kulli aan la sameeyay gobolada deegaanka ilaa hadda dawladdu ma sheegin wax dhimasho ah walow ay jireen warar alma dhaweysa lisla dhexmaray baraha bulshada oo la sheegay in gobolada qaar ay jireen dad u dhintay haraad balse dawladdu arrintaasi waxay ku sheegtay in ayna wararkaasi sal iyo ihraas soo ayna lahayn
waa garta ugu dambeyntii meeshan aad booqateen oo madaxweynaha iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu madaxdooda ay tageen maxaad ku soo aragtay indhahaaga
ilaana waxaan ku soo aragnay dad kulley maxaas u badan oo caruur iyo haween u badan isla markaana sheegeen markii la wareystay in ay ka soo barakaceen gobolada deegaanka qaarkood sida gobolada Jarar iyo Qorraxay iyo goobo kale oo ka mid ah deegaanka dadkaas kulley waxay ka ahaayeen dad ay ka muuqato diista abaarta oo ka garan kartaa dad intay ka soo tageen deegaanadoodii isla markaana ay yimaadeen deegaano kale oo xoolihii wixii ay haysteen intoodii badneen markii xoolihii abaarta ay ka saameysay intii usoo hartay xaggana la soo aadeen isla markaana ay dul yimaadeen dad kale oo deegaanka oo iyaguna markaasi dee abaarta laftigooda ay saameysay laakiin marka loo eego iyaga ay ka roon yihiin ayaa ku soo aragnay
wagaaga dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata oo isagoo ku sugan deegaanka qabri bayax ee duleedka magaalada jigjiga khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed culaal xasan nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington hogaamiyaasha afrika ee ku kulansan dalka etoobiya ayaa cambaareeyey afkambiyadii dhawaa ka dhacay qaaradda sarakaal ka tirsana midowga afrika ayaa sheegay in xubinnimadii ay ka joojiyeen afar ka mid ah waddamada ay afkambiyada militari ka dhaceen islamarkaana waxa uu sheegay amaba aan idhaahdee galimo diwiid ayaa warbixinta kasoo diray magaalada addis ababa waxaana inoo soo koobaya xuseen bare aadan
hogaamiyaasha swin shir madaxeedka 50-aad ee midowga afrika ayaa cambaareeyey muujadaha afgambi ee lagu arkay afrika danjire bankole adeyowe ayaa ah guddoomiyaha midowga afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo afrika ka dhaca
waxaa muhiimka ayaa in madaxdu aysa anshaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in midowga afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab militari nooc kasta ha ahaadee
si loo caddeeyo qodobka safiirku waxa uu xusay in midowga afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kale ah maali jine suudaan iyo burkina faso kulankii xiritaanka axaddii shalay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaagga ayaa wiiqaya horumarka dhaqan dhaqaale ee afrika madaxweyne kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo midowda afrika waxaana uu ugu baaqay midowda afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto etoobiya Danjire Bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo amaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududeynayo wadahadalada u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo jabhada xorriyadda shacabka Tigray iyadoo la taageerayo gudiga wadahadalada qaran ee Itoobiya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey warbixintaasi uu soo diyaariyey Galemo Dweet. Haatana aynu jaleecno dhegeystayaal dhinacii kaalmaha heesaha.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay Haashim Jire Daahir oo ah garsoore kubadda cagta ah oo si mutadawacnimaha u dhexdhexaadiya tartamada kubadda cagta ee loo qabto kooxaha ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa tubta nolosha uga waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan garsoorayaasha. Tartamada Haashim iyo caawiyaashiisa ay garsooraan ayaa qayb ka ah horumarinta isboortiga oo muhiim u ah nabadda iyo isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga. Wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Xabsaraan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa Haashim Jire Daahir, waxaan joogaa xarada dhagaxalay, waxaan ahay dhalinyarada maaragtay isboortiska ku dhex jirto muddo dheer oo aadana retire gareeyay kadibna isu bedelay dadka maaragtay sportska officialada ka noqday. Waxaan ahay midda kale garsoora. Waxyaabo badan oo carqaladana way jiraan Cabsalan saaytahay.
Watay Haashim, waxaad noo sharaxdaa ugu horeyn qaabka aad ugu shaqeysa garsoornimadan iyo dabcan shaqooyinkaad ka qabataan sportska xeryaha.
Cabsalan, horta garsoornimada waa qaab volunteer aan ugu shaqeyna oo cid horta maaragtay nagu qarash garaynaysa ama wax nagu siinaysa malaha, cid nagu qasabtana ma leh. Annaga garashadeenna umaan maaragtay dhalinyaradii annagoo kaga celinayno dhalinyaradii dhibka inay dhib suubiyaan oo maaragtay xadgudub ay suubiyaan xagga dharaaga ay isticmaalaan ama nafsadoodaba qatar geliyaan oo meelo kale ay u tilaabsadaan. Saa darteed qayb volunteer ahaan ayaan ugu shaqeynaa, saasaan ugu shaqeynaa sportska.
Waa yahay tartamada ka dhaca xeryaha inta badan aad garsoorto ama aad dabcan dhexdhexaadiso maxay yihiin?
Cabsalan, tartamo badan ayaa jiraan, kuwa oo ayaga iskaada u qaba oo maaragtay xarada dhexdeeda ay qabatay ayaa jirta. Kuwa kale waxaa jiraan ay noo qabtaan jamanka xarada xagga sportska Maxamed Qaasim oo xuur ku magac dheer qaar hay-adaha qabtaan. Marka dhalinyaradaasaana noolagu soo dhiibaa dhalinyarada iyo maaragtay annagana markaa kadib si volunteer aan ugu shaqeynaa annagoo marka ayaga maadaama ay waxba ku qaadanayn annagana volunteer aan ugu shaqeynaa.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa tababarka aad leedihiin heerku aad gaarsiisan yahay iyo qaabka ciyaartoydan qaxootiga ah aad isku fahamtaan, maadaama aan dareemayo in caqabado badan aad la kulantaan xiriirka ciyaaraha adag aad leelinaysaan.
Cabsalan, horta tababar saas u weyn oo jira ma lahan. Waxaa aada loogu baahan yahay garsooraha horta inay tababar la siiyo. Marka koowaad, ma haysano tababar buuxo oo hadda aan dhihi karno tababar buuxaan haysana ma dhihi karno. Taas carqalad aan ku qabnaa. Waa ogtahay dhalinyaradina garsooraha micnihiisa ma fahansanabo ama qofka dhexdhexaadinayo, iyadoo micnihii ay fahansaneen ay haddana waxay tahay annagana garsoora maxayeeda tababar la'aan wayna haysataa. Tababar dheer waa u baahannahay. Dhalinyaradana sports ma fahansanabo, dhalinyarada maamuleyso, marka adiga iska dulqaada le waaye.
Waa tahay caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah?
Waxaa la kulmi kartaa horta qayb macnaha nafsadaada ahaan, dadka qaar waxaa laga yaabaa dhalinyarada dadka isku caqli ma aha, isku garaadna ma aha. Dhalinyaro waxaa jira iska yar qaab daran inayba kugu soo weeraraan oo si dagaal ahaan ama maarag si qaab daran ayagoon balooniga micnaheeda fahansanin. Sportskana horta siisa waa nabad, sports waa peace, ayaga middaa ma fahansano. Dhalinyaradii waxay la mid tahay marka inay kusoo taageerayaan way dhici kartaa oo adiga dagaal ahaan ay kuula yimaadaan ayagoo marka micnaha sportsku leeyahay aan fahamsanayn.
Waa yahay, waxaan la socday Haashim inuu aad ka mid tahay garsooraasha ugu adag xerada dhagaxley oo ciyaaraha finaalada ama kooxaha xifaatanka adag oo ka dhexeeyo aad garsoorto lagugu yeero. Maxay tahay marka, maxay kula tahay inaad uga duwan tahay garsooraasha kale oo dabcan jaarkaaga ah oo lagaga soo xushaa inaad ciyaaraha adag dhexdhexaadiso?
Dabcan Cabsalan, midaas ayada waxay ku xiran tahay iyo garsoorka waa inuu buuxiyaa dabeecado badan oo laga rabo ama dhadhaxaadintiisa naftirkiisa waa inay noqotaa labada dhinacba inuu u siman yahay oo qof maaragtay mar walba balance ah oo maaragtay al dhinaca u badanayn u noqdo. Midda kale waa inuu training lahaadaa oo ciyaarihiisa markaa lagu qancaa ciyaaraha markuu qabanayo, kole ayaga laftirkood kor bay kala socdaan, qofka ciyaartiisa markaa ay ku qancaan may u dhiibanayaan. dulqaadna waa loo baahan yahay oo dee waxyaalo kusoo wajahaya jira hadda sida gacan qaad yar oo dhalinyarada ay kula soo aadayeen mid baa ku aflagaadeynaya wixii dhanna u dulqaadataan rabaa marka garsoor dulqaad leh mar walba u dulqaadan karo waxyaabaha soo faysgareey ayaa loo baahan yahay sida ayaan u malaynaya kole aan had wax aqoon oon ka dheeraayo oon garanaya ma laha
waa tahay hay-adaha samfalka ee halkan aad u joogtaan oo dabcan inkastoo sportiga markii hore taageeri jireen haatan ka gaabiyey in ma ka dalbateen tababaro cilmi kororsi ah
niyo waan dalbanay dhalinyaradeennana matala ayaan u maaragta u sheeganay middaas ayada ah aad baanan ugu baahannahay inay tababar dheeri nala siiyo ama garsooryaalka ay haastaan shahaadooyin qaar aan shahaadooyin haysanaya jira qaar nagamida waaba haastaan sida dadku weynaa aniga iga horreeya oo kale ina garsoornimadaada training zaaid ugu siiyo oo maaragta meel walba naga dhiso oo qayb walba ay naga dhisaan ayaan aad maaragta waan u dirsanay laakiin akhbaartu inoo maqan tahay
waa tahay dhacdooyinkii kugu adkaa aad kala kulanto cayaartooyda aad garsoorayso mana sheegi kartaa
way jirtaa dhacdooyin badan waa iska jiraan waxyaalaha horta aan shaxdaraa taa waa ku arkaysaa ciyaariyeen wuu jiraa isagana markay ciyaarta dhammaato oo kale ama marka iyada ku dhahay oo qofta waa nooga eexatay ama adiga hadallo kulul ku dhahay marka hadalladaas oo kale inaan waxba kasoo qaadinaya markaa loo baahan yahay oo maaragtay adiga challenge wuu iska jiraa
ugu dambeyntii fariinta aad jeedinaysa maxay tahay
fariinta aan jeedinayo waxay tahay sales waxaan bulshada xarooyinka ku nool sportska meesha nabad iyuu ka yahay marka annaga inaan qalad u fahno waa laga yaba marka dhalinyarada waxaan iyagana uu qeexayaa inay yihiin dadka keli ee maanta lagu hegsan karo dadka sports ku dhex jiro marka aniga waxaan dhihi laa bulshada inayna garab gasho hay-adahana ayna taageeraan waxaan u baaqayaa hay-adaha xarada joogo sportska waa qeyb weyn inay ka qaataan oo tababarna siiyaan qalab reveryaalka lagu aqoonsado dhalinyarada laftirkood in la dhiirageliyo dhalinyarada yar oo marin walba liyag loo dhigo annagana tababar buuxo nala siiyo si darteed aan dhalinyaradii meesha ugu rareebno oon waqtigooda maaragtay aan halkaa ku siino
haashim jire daahir ayuu kaasi ahaa oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramay wariyaha v o e da absalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees uu ku luqeeyo sharma boy
gabadha kala dhagdu ma gaaran waxa taay goobtay kama seeran waxa taay goobtay kama seeran waxa taay goobtay kama seeran saas waa sidii ku ku hela ku fikira ha misar asad ta qadan ku hela hel sare ahala hala 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 kale 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 id hayati hala 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 habibti kale 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 id hayati tukki kuhela tukki kiraha misare satu dapatan kela hai sare hala 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 habibti kale kale id hayati hala 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 habibti kale kale id hayati mandori mabano la antara manoli 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 la antara manoli gebra gaxtano biya biya sen manoli gebra sen dolat bitan aniga amisen alala aniga alala san dolat bisan aniga amisan la 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 aniga ay 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 amisan la 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 yada la 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 ana amisan farah san wa barka yadu hanafsan
intaasa ku dhaafnaa staasi uu ku luqeyay Sharma Boy aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Barakacayaasha ku nool kaam ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay inay la soo darseen duruufo adag oo dhanka nolosha ah iyagoo codsaday in loo soo gurmado dadkan oo isugu jira barakacayaal hore u deganaa aaggaasi iyo kuwo cusub ayaa waxa caqabada ay ka haystaan helista nolol maalmeedkooda waxayna tilmaameen in hoy xumo ay u sii dheer tahay. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Deegaanka kilomitir 13 ee duleedka caasimadda Muqdisho ayay ku dandareysan yihiin barakacyaal isugu jira kuwa dhawaan gal ah iyo qaar hore ugu dayacnaa xariyaha ku yaala deegaankaasi. Qoysaskan barakacyaasha oo tiradoodu kor u dhaafaysa 400 oo qoys ayaan haysan waxyaabihii muhiimka u ahaa nolosha aadanaha, waana kuwa waqtigan dalbanaya in lala soo gaaro gurmad wax ka bedela xaaladooda nololeed. Batuule aadan waa hooyo da'a, waxayna gucilo orod ugu jirtaa helitaanka halgelin oo ka mid a saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan.
Ewaatada meeshaan jirta un dadkii soo barakacyaana makasuusha maanta dhib maana dheef un haysana mala ma arkoosa intii ana magaan lays lahay kiilan soo gati ya kunkun aan u xirto kaasa noloshii oo qashir ah aan soo gati intii magaca leysa jirda fadhiis lahay kana nolol iyo aan ku shaqaystay nin kaleeto wax isii hayne malaha dadkii haydihiin waa ko unuu wax unuu garisi oo qayra noo keena lehen waxan wax noo soo wado ma jirto meeshaan ku injaganahay
maalintii naga jeeraa wax la cuno
maalintii hal nabar sii raabti adu quraacato habeenkii haddii ada wax hesho qeyr adid wax waysh waajiib ee xamaalo isku maqan yahay ha xoogiis gaar gacanaas wada ha wax la kaleto isku shaqaysahay mala
shaqooyinkii ay qaban jireen ayaa iminka soo xirmay waana walaa xor leh oo la soo gudboonaaday sida ay tilmaamaysa Qadra Cabdi.
Dhibaatada waxaa ka jirto raashin la-aan, shaqo la-aan, odayaalkii meel ka shaqaystaa mala isbacdii waa suufay waa isku noqonaya naagii sidoo kale aniga hadda umalan ku jira anoo umal aabasaak inaan soo fiaamad isu soo noqdo mendane oo intan adoo cunug aaday adoo soo noqday aan cunug aaday gaas soo noqday adana dhiwaato oo waa iska xanuunsan ilmi wax lagu daaweeyo male macaala isuga wax barasho ma haystaan wax haystaan male ilmi iska wareegay oo urdayle mal aadam laha waabo raashin hadana uu madbeeyno oo noolkeena mar hore aanu dambeysay raga waxay aadayaan shaqo dhagax iska raasanayeen haday aadaan le shub shub wareegay waa iska soo noqonaayeen le meel ay shaqaysan walaan naagaana waxay aadayaan dhar dhaqo dharka meel dad qof la kasta qasaalada isu tuti dharka gilso waya waxaa la soo gurbinaa alwaaxdaas la soo gurbinaa alwaaxdii la soo gurbinaa ninkii kalsto waxa haasto saddex saddex kun inaad dhambashta laga gadanaa meel kaloo shaqo lagu aado hadow ma laha alwaaxdaas nolol wax kalento nolol ee ma jirta
mashquulaha ka warran
mashquul inta uu quusan lamada mashquul ku galnay kaamkayna dhan lamada mashquul kaamkayno afartan iyo shan quusan ka kooban yahay laba mashquul aan haysanay haddana waa buuxintii labadaas mashquul leen wada galnay tuti ool ilmi yar ayaa guriga ii jooga oo wax ay cunaan oo wax cunaa rabaa oo haddii soo noqdo wax cunaa isiga leerey saakadan waxba soo waayan dane mushlana dane soo dhexgalaya dane wax uu hadda uu karsada ay soo sii see kale wax uu soo raadinaa halkii oon shaqada soo helwa usoo hela haddii usoo waayane waabu usoo waaybo mar adoo wax isla usoo sal iyo mar anas ilaah isa saar
barakacyaashan ayaa ahaa kuwo muruqooda maali jiray waxaana dusha ay ku qaadi jireen alaabo miisaan culus waxaase iminka dadkii howlahaasi loo qaban jiray ay alaabtooda ku rartaan mootooyinka bajaajka oo sannadihii ugu dambeeyey dalka ku soo badanayay sidoo kale makiinadaha dharka dhaqa ee loo yaqaano qasaaladaha ayaa iyagana saameyn lixadle ku yeeshay nolol maalmeedkii ay raadsan jireen barakacayaashan sida ay sheegayso maryan cali oo aan la kulmay xilli ay ku soo guuldaraysatay noloshii maalinlaha ahayd ee ay saakay u kalahday
kaamka dhibaatada ka jirto waxa waaye horta nolol xumo waa dad ay aad u hayso oo ay saamaysaa ku nagu jiro jirooyinna waa jiraan oo naagihii ilmihii wixii dhan waa iska xanuunsan yihiin awooda isku daaweeyaan ma laha maxay dhahaan hooy xumada dadka qaarkiisa hooyga ay ku hoynayaan hooy jiro maaha noloshii waa xunta waad arkaysaa hadda saacas boorsh inuu meesha ka karsan yahay lacunuu haay noloshaas ugu nool yahay halkeen ilaa og ebel waa xamaala jirna xamaal ma leh bajaajaa timid oo alaabta imaca qofta isku raranayso ya hadda waa baxnaa ilahaan aadin aadi jirnay oo dhar u dhaqi jirnay baalkoo sanduuqaa la keensa oo dharka dhaqaaya oo qalajinaaya anagii yaanoo dhiibinaa marka baalkaasaa la keenay oo dharka lagu dhaqo haayo oo lagu qalajisanaya ayaa ku rabaaday oo baafooda oo ebelna waxaas wasaqa ka dhigta lagu dhahay hadda waa baxa markii qalada alaab male dhaqa saasaan ku noolahay aniga hadda kula hadlaaya
waa gartay ragga maxay qabtaan
ragga horta odi geyna anaka allah u naxariista ma noolo waxay qabtaan ee aadi karaan maanta ma jiro shaqa male magaaladii meel afka la aadinaa male xamaal male waa sidaas aan iskaga soo horjeednaa
dadka ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee hareeyey barakacyaashan ayaa waxaa ka mid a xuseen axmed
dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah waxbarasho la-aan caafimaad la-aan badar la-aan dhibaato noocaas waa jirto haweenka waxay aadaan dhardhaquu iyo meelahaas ay aastaan wax iikay camal ay ahaayaana malaan subaxdii sii loo baxa haweenkiaa la imaadaa ragina ilmihii baa lagu dhaafaa waxa shaqa ay ahaayaan malaan nolosha waxaa lagu maaleeyaa labadii kumid habarta ay keenta haweenkii ilmihii loo bidhibidhayaa ay ku moodmoodaan wax camal oo kale oo lagu haayo malaan magaaladiina shaqla-aan ayaa ka jirto ciyaalkii soo hadda soo qortaagtayna wax camal ay ahaayaan malaan duurkay hor u galeen
ugu dambeyntii maryan ayaa xustay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta kaamka ay degan tahay iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkana ka dalbatay in garab istaag dhab ah loo muujiyo
cudur waa ka jiraan malaariyaa jirto oo ilmaayaan ugu dhexcunoweysa kaamka xumo wasaqda badan loo biyaha badan le kaneecaa taalo maxay dhahaan dhibaatooyin badanaa jira meeshaan kaneecadii daawadeed baraha isaga daaweyna mala lacag ma haysano dhiigina iska baarto oo isdaaweyso ma awoodno nolosheeniyaba qabyeen taagane dugsiga iskool xaggaan ka keenayna dhibaatada aaday u badan tahay dhinaca hooyga waatana jingadaas duldureel aan ku dhex jira oo jajabka ah oo meelaha kasoo gurbiya qashoqubka iyo meela daadna maba heystaanba jajabka oo qashoqubkayna haysanba afarta qololo cadcadkana ninkii oo heystaa dhistay anaga ma haysana laakiin ha qashinkaas io dhisan hal lamiyaro isku dhegrima ku jiraa wax dhulka laga soo gurbiyo waay oo qashoqubyadoon kuwii lagu soo daadiyo oo dadka isasoo neceliyso fogeyn waa aanka kabuta aan xirxirtay ayaada waxaan ku codsaynaa inaad gargaar bini aadamnimo noola fidiyo oo guri nala yeelo oo maxay dhahaan nolo xayaat nolo fiican nala yeelo shaqa abuur ciyaalka noo lagu sameeyo wiilisha gabdhaha shaqa abuur noo lagu sameeyo waxbarasho noo lagu fidiyo maxay dhahaan meel daawayno gargaar caafimaad noola fidiya rabnaana
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid dhaxan ka fi Cabdiraxmaan Qoysto warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Jamal Axmed Cismaan ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa dalka Cameroon lagu soo gabagabeeyey koobkii qaramada qaaradda Afrika oo kulankii ugu dambeeyey ay wada deeleen dalalka Masar iyo Senegal. Xulka Senegal ayaa markii ugu horeysay koobkani ku guuleystay kadib markii daqiiqadii lagu talagalay ciyaarta labada wadan ay Brejo gool la'aan ku dhameysteen oo rigoorana intii ciyaarta qaybta hore lagu guda jiray uu ka khasaariyey ciyaaryahan Sadio Mane. Xulka dalkiisa Senegal labada kooxood maadaama ay wax goolal iska dhalin waayeen waxaa lagu qasbanaaday in 30 daqiiqo dheeraad lagu daro markaasina ay labada kooxood sidoo kale ay goolal iska dhalin waayeen markaasina kooxda kubadda cagta Senegal ay rigooreen 4-2 ay guusha ku raacday. Kooxda Senegal ay u ciyaarayeen ciyaaryahanno dhowr ah oo ka kala dheelay horyaalada qaarada Yurub qaarkeed sida PSG, horyaalka dalka Ingiriiska, Talyaaniga iyo sidoo kale Jarmalka ayaa waxaa rigoorooyinka ka khasaariyey ciyaaryahanka la yiraahdo Bona Sar ee naadiga Bayern Munich u dheela, halka kooxda kubadda cagta ee Masaaridana ay rigoorooyinka ka khasaariyeen ciyaaryahanada kale ah Maxamed Cabdul Muncim iyo Mohamed Lashin. Ciyaaryahan Maxamed Saalax oo qaybta dambe ciyaarta goolasha gadaal isku dhigayey ayaan loo baahnayn in wax rigoora uu tuuro maadaama kooxdiisa Masar ay laba ciyaartoy rigoorada ka khasaariyeen. Sadio Mane ayaa ciyaarta rigoorada goolka guusha u dhaliyey xulka dalkiisa Senegal kadib markii darbo xoogan uu daba dhaafiyey goolwadaha kooxda dalkaasi Masar Maxamed Abul Ghabal oo ciyaarta markaasi loo aqoonsaday inuu ahaa ciyaaryahanka ciyaarta dhowr fursadood oo xulka dalkiisa goolal looga dhalin lahaana badbaadiyey. Waxaa sidoo kale la xasuusinayaa in ciyaaryahankani ee goolka u qabtay xulka dalka Masar uu waddankiisa soo gaarsiiyey fainalaha kadib markii rigoorooyin ay kulamo kale oo kan ka sii horreeyay sida kuwa fainalaha iyo semifainalahuba uu u soo badbaadiyey xulka dalkiisa Masar. Si kastaba ha ahaatee, kooxda kubadda cagta ee dalka Senegal guushan ay gaartay ayaa muhiim u ahayd maadaama markii ugu dambeysay ay final ay timaado ay guuldaro gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka Algeria sanadkii 2019. Waxyaabaha kale oo koobka sanadkan lagu xasuusanayo waxaa ka mid ah in sanadkan koobkan ay ka qayb galeen ilaa iyo 24 kooxood oo la ballaariyay kooxii ka qayb galayay. Haddaba si aan faahfaahino dheeraad ugu ogaano barnaamijka waxaa la qaadaa digaya arrinta Ibrahim Geedo Cawaal oo ah wariye degan magaalada London ee dalka Ingiriiska kana faallooda arrimaha ciyaaraha. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu arko kulanka kooxaha dalka Masar iyo Senegal dhex martay ee kooxda Senegal ay koobkaasi ku hanatay.
Waa mahadsantahay Jamal, dabcan ciyaar fiican oo final u kalantahay la ciyaaray inkastoo golaha la iska dhalin. Haddana labada xun waxaa macnu u yeelay labada ciyaartooy ku hoggaaminaysay Maxamed Salaax iyo Sadio Mane oo dabcan bandhig fiican ka heystay Yurub gaar ahaan kooxda Liverpool. In midkood koobkan uu ku guuleystana macnu weyn ayay sameynaysay. Ciyaar fiican ay ciyaareen labada kooxood inkastoo san gool ay wanaagsaneyd qaabka weerarka Masarna difaacoodu aad u wanaagsanaa. Horyaal oo Masar inta badan khatar ku ahayd kulamadii ugu dambeeyay semifinalka iyo quarter finalka iyo wareegii 16-ka 30 daqiiqo gaaris ciyaarahooda, haddana san gool ay waqtiga caawiyeen. Waana dabcan markoodii ugu horeysay koobkan ay ku guuleystaan Senegal oo sanadkii u dambeeyay hadda finalka ay ku guuldareysteen horena 2002 ay ku guuldareysteen.
Muhimadintee leegay kooxda Senegal iyo ciyaartooydooda ay u leedahay inay koobkani hantaan?
Macno weyn ayay u sameynaysaa sababtoo ah markoodii 16-aad ay koobkan ciyaarayeen weligood kuma aanay guuleysan. 2002 finalka ay looga adkaaday Cameroon oo weliba siisay ninkaas tababaraha oo ah xilligaasi kabtan u ahaa generation gacan xilligaas uu soo maray Alhaji Diouf iyo Boubacar Bagbo Diop iyo xilligaasi Nasim Xumaa aanay ku guuleysan. Hadda 2019 finalka Liverpool Algeria kaga badisay markoodii 3-aad ayay ahayd. Farxad weyn ay u tahay weli waxay si gaar ah u sharfaysaa koobkan ama u guushan Sadio Mane iyo sidoo kale Koulibaly oo difaaca uga ciyaara kabtanka Napoli uu ciyaaro isagana xiddigaha ugu fiican Yurub kamid ah. In ay qaadaan waxay u ahayd guul weyn oo Senegal oo dhan aad ay ugu dabaaldegayaan mid ka mid ah dalalka ugu fiican Afrika ayay ahaayeen dhinaca kubadda cagta, hase yeeshee aanu koobkan ku guuleysan.
Waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusan doono koobkani maxaad nooga sheegi karaysaa?
Koobkan waxyaabaha lagu xasuusan karo waxaa kamid ah in Morocco iyo Algeria iyo dabcan xoolkii fasicnaa aanay bandhig fiican muujin sida Nigeria oo kale waqti hore ay ahreen, Cameroon martigeliyaasho stiil filaysi ka wanaagsan ay u ciyaareen, Burkina Faso oo la yaabka mashooga koobka noqotay oo sama final ka timid ee waxyaabahaasna koobkana markii labaad oo la balaariyay waayay macna salaasan daray ka qayb galay markii la xitaa ka qayb gali jireen ee waa si ay u xiisa badnaa marka loo fiiriyo koobkii u dambeeyay sanadii ugu dambeeyay sanad hore la qabtay ee oo corona u baaqday ee sanadkan ayaa la qabtay Saalax Imaaneena macna weyn ayuu u sameeyay koobka inkastoo Hakim Ziyad uu kama naamroko oo xidiga kooxda Chelsea oo isagana xidiga la daawan kara aha
kaas waxa uu ahaa Ibrahim Gedo Awale oo ah wariye ku sugan waddankaasi Ingiriiska gar ahaan magaalada London isagoo halkaas joogay barnaamijka ciyaaraha ee la qayb qaadanaya dhigistaal intaas ayaana xubintan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
adii uma tsinyahay Jamal Ahmed Usmaan oo la socodsiinayo warkii ciyaaraha dhageystayaal barnaamijkeena YouTube-ta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo waanageynta tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa hees uu ku luuqayo fanaanka Xamdi Roble
kiisa jacayl ka dabraya dukhil han shiri donisiyo goanka dare ba huraya duba qayma wadna hada halkiisa jacayl ka dabraya dukhil han shiri donisiyo goanka Dunka hoste, hoste wei, oh
This is VOA News via remote. I'm Joe Palger. The wife of jailed Kremlin critic Alexei Navalny.